Jaakob 1 ja ensimmäinen jae. Jaakob, Jumalan ja Herran Jeesuksen Kristuksen palvelija, lähettää tervehdyksen 12 hajalla asuvalle sukukunnalle. Täällä on kysyä, kuinka moni teistä ystävät on pysähtynyt lukiessaan tätä Raamatun jaetta miettimään, mitä Jaakob todella mahtanee tarkoittaa. Tervehdys 12 hajalla asuvalle sukukunnalle. Mietitään hiukkasen Raamatun historian aikoja ja tapahtumia. 100 vuosia ennen Kristuksen syntymää. Israelin pohjoinen kuningaskunta, joka koostuu 10 sukukunnasta, viedään pakkosiirtolaisuuteen. Ja tuon ajan miehityspolitiikkaan seuraten pakkosiirtolaisuuteen viedyn Israelin asuinsijoille tuodaan vastaavasti miehiä Assurista. Ja nämä tarkoituksellisesti sekoittavat siemenensä siihen vähäiseen määrään israelaisia naisia, jotka on jätetty edelleen jatkamaan elämää alueelle, josta kokonaiset suvut ja etupäässä miehet on viety pois. Näin syntyy sekakansa nimeltä samarialaiset, josta tiedämme, että juutalaisilla ei ollut kovinkaan monia kauniita sanoja sanottavan. Jeesuksen aikana samarialaiset tunnetaan siitäkin, että heidän sekainen sukujuurensa on vaikuttanut siihen, että he eivät hyväksy Jerusalemin pyhää vuorta ja siellä olevaa Jumalan temppeliä Jumalan ja ihmisen kohtaamisen paikaksi, vaan he sanovat, että Samariassa on se paikka, jossa Jumalaa palvotaan. Muistan, että kuvauksen Jeesuksesta, joka kohtaa syykarin kaivolla samarialaisen naisen ja sanoo hänelle yllättävän tiedon suoraan taivaasta hänen mukanaan tulleen, että Israelin pyhä Jumala loppujen lopuksi ei ole kiinnostunut sen enempää Samarian vuodesta kuin Jerusalemin vuodesta, vaan hengestä ja totuudesta, jossa yksinään ihminen voi kohdata Jumalaa. Mutta miten tahansa, Samaria on se alue, jolta eräitä 100 vuosia ennen Kristuksen syntymää 10 Israelin sukukuntaa vietiin pakkosiirtolaisuuteen, ja josta sitten heidän vaelluksensa eri puolille asutettua maanpiiriä jatkui. He ovat poissa, kun Jeesus tulee. Pitäen tämä mielessä, katsokaamme ilman, että tämä Jaakobin kirjeen kohta nyt vielä sulkeutuu sinun sormissasi. Katsokaamme Johanneksen evankeliumin 7. lukuun. Johannes 7. Jakeessa 35 juutalaiset puhuvat keskenään Jeesuksesta ja teksti kertoo meille heidän puheestaan tämän. Minne tämä aikoo mennä? Koska emme voi löytää häntä. Siis Jeesus on puhunut siitä, että hän menee isän tykö taivaaseen. Hän sanoo, silloin te etsitte minua, mutta ette löydä. Huomaa, etsitte minua, mutta ette löydä. Ja missä minä olen, sinne te ette voi tulla. Niin juutalaiset sanoivat keskenään, minne tämä aikoo mennä, koska emme voi löytää häntä. Eihän vain aikone mennä niiden luo, jotka asuvat hajallaan kreikkalaisten keskellä. Ja opettaa kreikkalaisia. Siis, Jeesus sanoo, minä menen johonkin, mihin te ette voi tulla. Juutalaisilla välittömästi naksahtaa tällainen vaihde päälle. Aha, hän menee sinne, missä ovat meidän kadonneet veljemme. Satoja vuosia sitten asuin sijoiltaan pois viedyt pohjoisten sukukuntien eli Israelin yhdistyneen kuningaskunnan heimoveljet. He ovat hukkuneet johonkin. Me emme tiedä, missä he ovat. Me tiedämme, he ovat kreikkalaisten eli tuon ajan sivistyneen maailman alueella. Mutta täsmällistä osoitetta, mihin mennä voidaksemme seurata Jeesusta, me emme tunne. Tämä on ensimmäinen ajatus juutalaisten mielessä, kun he kuulevat Jeesuksen sanovan, hän lähtee johonkin, mihin te ette osaa tulla perässä. Mutta nyt me luemme Jaakobin kirjeestä, kuitenkin niin kuin olemme lukeneet, ja pyydän sanoa vielä katsomaan näitä sanoja, jotta ne eivät todellakaan häviä sinun mielestäsi. Me luemme, että Jaakob, Jumalan ja Herran Jeesuksen Kristuksen palvelija, lähettää tervehdyksen 12 hajalla asuvalle sukukunnalle. Kuka on tämä Jaakob? Nyt meidän tulee ensinnä myöskin, jotta pääsemme tässä juonessa liikkeelle, selventää hiukkasen näitä nimiä. Jaakob on Jerusalemin ympäri leikatun kristillisen seurakunnan, siis juutalaiskristillisen seurakunnan johtaja. Hän on se mies, jonka vastuulla hänen kuolemaansa asti on huolehtia siitä, että ympäri leikattujen seurakunta kasvaa. Hän on eräänlainen aivo, strategi, jonka tehtävä on huolehtia siitä, että kun esimerkiksi Pietari lähtee apostolisia matkoja suorittamaan, niin Jerusalemin seurakunta, joka muutoin jossakin vaiheessa nopeasti kasvoi 10 000 jäseneen. Jotkut sanovat, että Jerusalemissa olisi ollut jopa 40, jotkut jopa rohkenevat sanoa, jopa 70 000 ympäri leikattua juutalaista kristittyä silloin, kun Jerusalemin hävitys on oven edessä. Ja ne, jotka muistavat Jeesuksen sanat ja uskovat näitä sanoja, lähtevät matkalle Jordanvirran itäpuolelle Pella-nimiseen paikkaan. Petraan mennään vasta sitten, kun molemmin on menneet taivaan tuulina pilviin. Pella-niminen paikka Jerusalemista koilliseen nykyisen Jordanian puolella. Jopa 70 000 ympäri leikattua juutalaista Jerusalemin kaupungissa, jotka ovat Jeesukseen messiaana uskovia kristittyjä juutalaisia. Kuolemansa asti, väkivaltaiseen kuolemansa asti, Jaakob on heidän strateginen johtajansa. Hänellä on Jumalan viisaus siitä, miten huolehtia seurakunnasta Jerusalemissa, mutta ei vain huolehtia seurakunnasta Jerusalemissa, huolehtia myöskin siitä, miten 12 sukukunnan jäsenet hajalla asuvat saavat kuulla sanoman Jeesuksesta. Mitä me ymmärrämme tässä vaiheessa? Me ymmärrämme. Juutalainen luonnostaan. Johannes 7. luvun mukaisesti. Ei tunne, ei tiedä, mistä löytyvät 10 pohjoista sukukuntaa. Mutta juutalainen, jolla on yli luonnollinen tieto pyhässä hengessä Israelin Messiaan sydämeltä, omaan sydämeen annettuna, edelleen tuota tietoa hoitaakseen niin, että sanoma Jeesuksesta kantautuu myöskin niin sanottujen kadonneiden sukukuntien tietoisuuteen. Hänellä on strategia ja hän tietää, kun hän kirjoittaa kirjeen, joka kantaa hänen nimeänsä, tämä kirje ei jää johonkin Jerusalemin arkistoihin, vaan kirje totisesti menee edelleen mukanaan hänen terveisensä 12 hajalla asuvalle sukukunnalle. Miksi tämä, mitä nyt olen sanonut, on tärkeää tietoa? Siitä syystä, että vuosisatojen varrella ennen Jeesusta, Jeesuksen jälkeen, on aika ajoittain kuulunut sekä juutalaisten että pakanoiden keskuudesta ääniä, jotka ovat väittäneet näin. Kaikki, mitä meillä on Israelin sukukunnista, tietoa ja tuntemusta ja henkilökohtaista kontaktia. Se on löydettävissä Juudan heimosta. Muista 10 pohjoista sukukuntaa, yhdistynyt Israel, yhdistynyt kuningaskunta, 2 etelän heimoa, Juuda ja Benjamin. Benjamin sulautunut pienenä heimona suureen Juudaan, 2 kansaa, Israel ja Juuda. Ja nämä äänet, joihin viittaan, ovat sanoneet säännöllisesti tällä tavalla. 10 pohjoista sukukuntaa ovat hukkuneet Juudaan. Ei Benjaministakaan enää niin tarkkaa tietoa voi olla. Jumala on sallinut Juudan heimon säilyä. Juuda, juutalaiset, kätkee sisäänsä kaiken, mitä Jumalalla on 12 sukukunnasta ollut tietoa. Juutalaiset ovat yhtä kuin koko Israel. Näin väitettäessä voisimme ajatella, että seuraavakin väite on totta. Kaikki suomalaiset ovat savolaisia. Ymmärrätkö? On oikein sanoa, että kaikki savolaiset ovat suomalaisia. Mutta ei ole oikein sanoa, että kaikki suomalaiset ovat savolaisia. Ei ole myöskään oikein sanoa, että kaikki suomalaiset ovat karjalaisia. Tai hämäläisiä, tai minkä maakuntaa nyt katsommekin. Jumalalla on kansa, joka on jaettu sukukuntiin. Jumala tuntee nämä hajalla asuvat sukukunnat esimerkiksi siitä syystä, että hänen maailmassaan Raamatun profetian mukaisesti ei ole vallitseva rauha ennen kuin kaikkien näiden sukukuntien hänen valitsemansa edustajat. Ensiksikin 12 000 kustakin näistä sukukunnista kootaan antikristuksen ajaksi Jerusalemin läheisyyteen. Ilmestyskirjassa luvut 7 ja 14 puhuvat tästä. 144 000 Jehovan todistajaa eivät ole 144 000 vartiotorniseuralaista, vaan he ovat 12 012 Israelin sukukunnasta kukin. Mutta tämän lisäksi Raamattu sanoo, on suuri joukko, jota kukaan ei voi laskea. Ja tämä suuri joukko, jota kukaan ei voi laskea, sen piiristä tuodaan seuraavassa aallossa 1000-vuotisen valtakunnan alkuun Jumalan jälleen valitsemat näiden sukukuntien edustajat asuttamaan Jumalan mielen mukaisena kokonaisuutena niitä sukukuntien alueita, jotka Raamattu mainitsee ikuisena alueina näille sukukunnille. Jos on ikuinen asuinalue, se edellyttää myöskin ikuista liittoa tämän sukukunnan kanssa. Ei voida sanoa, jotta emme tekisi väärin Jumalan sanan selkeitä linjavetoja vastaan, että Jumala itse tekisi itsensä syylliseksi siihen, mistä hän on edellisien sukupolvien aikana syyttänyt ihmistä. Kun ihmiset sekoittavat sukukuntien alueet keskenään, esimerkiksi kun Israelin sukukuntien kesken tapahtui avioliittoja, jotka ylittivät sukukuntien alueet ja heidän veriperintönsä, siitä tuli vain ongelmia Israelin kansalle. Ei ole kuviteltavissa, että Jumala asuttaisi 12 sukukunnan alueet tulevaisuudessa toisten sukukuntien ihmisillä. Miten Jumala voisi tehdä jotakin sellaista, mistä hän on tuomenut ja rangaistut ihmisiä menneiden sukupolvien aikana? Joten Jumalalla on maa ja Jumalalla on asukkaat maahan. Kuuntele, ne jotka ovat valtiossa, nimeltä Israel, eivät pääasiallisesti ole israelaisia. He ovat juutalaisia. He ovat Juudan heimon ihmisiä. Tämä nimi juutalainen on seurausta käsitteestä, joka voitaisiin laajennettuna kääntää näin. Ihmiset, jotka asuttavat Juudean maata. Siis juutalainen on Juudean maan, eli Juudean sukukunnan maa-alueen asukas. Sinä tiedät, jos tunnet Israelin sukukuntien historioita, että Theodor Herzl, nähdessään visionsa juutalaisen kansan tulevaisuudesta, kirjoitti tämän vision kirjaan, joka julkaistiin runsas 100 vuotta sitten, Der Judenstaat, on tämän kirjan nimi. Arvo Salo on kääntänyt tämän kirjan suomen kielellä, tehnyt siitä erittäin hienon käännöksen ja antanut kirjalle juuri sellaisen nimen, kun sillä pitääkin olla, juutalainen valtio. Mutta tiedätkö sinä, että vasta eräitä tunteja ennen kuin David ben Gurion julisti Judenstaatin, juutalaisen valtion valtioksi, valtioiden joukkoon, eräitä tunteja tätä ennen hän teki strategisen päätöksen aivoissaan, ja päätös oli tämä. Nimi juutalainen ei ole kovin suosittu. Onko sittenkään viisasta antaa tälle valtiolle, joka nyt juuri syntyy, nimen juutalainen valtio? Miksi emme ota jotakin, joka ei samalla tavalla kaiju natsilaisuuden ja Euroopan holokaustien ja tällaisten kauhujen muistoja? Miksi emme ottaisi nimeä, joka juurtuu aina vanhan testamentin, niin kuin me sanomme, juutalaiset puhuvat pyhistä kirjoituksista? Miksi me emme ota nimeä, Ben Gurion sanoo, joka juurtuu vanhan testamentin kaukaisimpiin juuriin? Ja niin hän päätyy ja hänen kollegionsa hänen kanssaan siihen, että valtio, jonka julistaminen valtiona, valtioiden joukkoon pian tapahtuu, saakoon nimen Israel. Mutta nimi on väärä. Ei ole olemassa Israel-nimistä valtiota, ei maa-alueen mukaisesti, ei Jumalan profeetallisen sanan mukaisesti, eikä minkään todellisen historiallisen faktan mukaisesti. On olemassa Raamatun profeetiota ajatellen se, mitä me puhumme Juudan kansan, juutalaisen kansan paluuna takaisin isiensä maahan. Ei voi olla mitään muuta, sillä jos muut sukukunnat olisivat palanneet takaisin, niin nämä olisivat asuttaneet myöskin Jordan virran itäpuolen alueita, ja me olisimme, hyvät miehet ja naiset, sisällä 1000-vuotisessa valtakunnassa. Mutta minun tietoni mukaisesti eivät Korkeasaaressa vielä karitsat uinuille jalopeuran häkissä. Vai oletko sinä nähnyt tai kuullut päinvastaista viime aikoina? 1000-vuotisen valtakunnan merkkejä totisesti ei ole. Nämä merkit ovat olemassa siitä hetkestä alkaen, kun Jumala huolehtii siitä, että 12 Israelin sukukunnan asuinalueet, sellaiset ja ne, jotka Raamatun profetiassa mainitaan, ovat asutettuja näiden sukukuntien edustajien toimesta. Mutta nyt huomaa. Apostoli Paavali puhuessaan siitä, mikä on Israelin omistama merkki siitä, että Jumala ei ole heitä hylännyt, viittaa siihen, että kaikkina aikakausina on oleva jäännös armon valinnan mukaan, joka tuntee Jumalan salaisuudet, joka tuntee Messiaan, Jumalan sydän salaisuuden. Muista, että Paavali omien sanojensa mukaan roomalaiskirjassa identifioi itsensä ei suinkaan suureen Juudaan kuuluvana, vaan pieneen Benjaminiin. Hän sanoi, että hän on Israelin sukukunta, hän on Benjaminin sukukunta. Paavali Benjaminin sukukunnan edustajana on yksi niitä, jotka tuntevat Messiaan todistuksena siitä, että Jumala ylläpitää sukupolvesta sukupolveen liittoa, jonka hän on tehnyt koko Israelin kuin myöskin Juudan huoneen kanssa. Mutta Jumala ei katso henkilöön, se on Raamatun punainen lanka. Jos Jumalalla on Juudan sukukunnan ja Benjaminin sukukunnan miehiä, jotka tuntevat Messiaan salaisuuden, hänellä myöskin täytyy olla niitä 10 pohjoisen yhdistetyn kuningaskunnan sukukunnasta kustakin. Tämä on se, mikä selviää Jaakobille, ja siksi Jaakob kirjoittaa kirjeensä ja sanoo, lähetän tervehdyksen 12 hajalla asuvalle sukukunnalle. Nyt kuuntele. Vuonna 1948 juutalaisen sukukunnan ja siihen sitoutuneen pienen Benjaminin kohdalla maailma tuli tiedostamaan Jumalan liittojen uskottavuuden. Samanaikaisesti, kun tämä tapahtuu, itse asiassa voisimme mennä 100 vuotta tästä hetkestä taaksepäin ja sanoa aina siitä alkaen, kun Theodor Herzl kirjoittaa visiokirjansa juutalaisesta valtiosta. Samanaikaisesti on tasaisesti noussut valoa enemmän ja enemmän ja enemmän horisontille siitä, että 10 kadonnutta sukukuntaa, niin kuin heitä on nimitetty monissa kirjoissa, eivät lopultakaan ole enää kadonneita sukukuntia, vaan heitä alkaa pompahtaa esille heidän edustajiaan siellä sun täällä. Minä olen ottanut mukaan 2 hyvin erikoista kirjaa, joita tahdon näyttää sinulle tässä näin. Minulla on kirjastossani enemmän kuin 2 metriä kirjoja, jotka liittyvät tähän samaan aiheeseen, mistä minulla on 2 kirjaa mukana. Olen ottanut nämä kirjat mukaan, koska ne ovat niin ainutlaatuisia omassa sisällössään. Tässä on Tudor Parfit-niminen englantilainen tutkija, joka on löytänyt Afrikasta Lemba-nimisen heimon läheltä Zimbabwea. Kuinka moni tietää, missä on Zimbabwe? Oletteko käyneet siellä? Vai niin? Ei ole vielä, sano joku. No sehän on uskon varma vastaus. No niin, matka kadonneeseen kaupunkiin. Ja alaotsikko kirjassa sanoo, etsimässä yhtä Israelin kadonneista sukukunnista. Tässä on Lemba mies Zimbabwessa, joka puhaltaa, usko tai älä, shofariin. Kirja on ainutlaatuinen dokumentti, kuvitettu dokumentti, jännittäviä kuvia siitä, miten keskeltä Kaakkois-Afrikan reunamaa löytyy kaupunki, josta kukaan ole mitään tiennyt. Se on kuin hukkunut viidakkoon. Sieltä löytyy kaupunki, jonka keskeltä ytimestä löytyy synagoga. Synagoga. Sieltä voisi löytyä mitä tahansa, noita tohtoreita ja pääkallon heiluttajia ja mitä tahansa muuta, mutta ei, sieltä löytyy synagoga, jossa seurataan yksinkertaista, mutta todellista, monoteistista, Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumalan seuranta. Tämän löydän dokumentaation tässä. Mennään toiseen eksoottiseen kirjaan. Tätähän jokainen osaa lukea. Apostol Kotani on kirjoittaja. Hebrejana skiperi giatase kujavia. Meni, eikö totta, ihan suoraan jakoon. Kaikki tietää, mitä tarkoittaa. No, otsikko on tämä. Hebrealaiset Albaaniassa vuosisatojen aikana. Ja täällä kirjan takana, tämä on muuten kirja, joka on julkaistu, uskokaa tai älkää, diktatuurin aikana. Aikana, jolloin Albaaniassa Raamatun tai Uuden testamentin yhden sivunkin omistamisesta saattoi joutua tulitukseen telotuskompanian eteen, niin diktaattori Hoxhan päivinä saatiin julkaista kirja, joka puhuu ihmeellisen tarinan siitä, miten Albanian kansan keskelle on hautautunut joukko ihmisiä, joista ei voida sanoa mitään muuta kuin, että he ovat muinaisten hebrealaisten jälkeläisiä. Ja koko tämä kirja käännettynä englannin kielellä. Tämä on englanninkielinen kirja. Siinä on vain otsikko sekä albaaniaksi että englanniksi. Koko tämä kirja kertoo uskomattoman, suorastaan hiuksia nostattavan tarinan siitä, miten 10 sukukunnan joutuessa hajotukseen heidän erät jälkeläisensä matkustivat Mustan meren rantoja myöten kohti länttä ja päätyivät Albaniaan. Heidän jälkeläisiään lähdettiin pelastamaan eksoduksessa Israeliin. Olen maininnutkin näin, että toisin kuin ehkä me kristityt tahdomme ajatella, maailman väkevimmän ateistisen valtion ateismi murtui ei suinkaan siihen, että kirkot pääsevät maahan huseeraamaan, vaan murtui siitä syystä, että Raamattu sanoo, miten kaikista maista tämän sukupolven aikana kootaan Israelin huoneen jälkeläiset luvattuun maahan. Ja Albanian ateismin murtumisen alkuna olivat noin 300 hebrealaista. 300 hebrealaista, jotka elivät kuin hautakatakombissa haudattuna elävältä albaanialaisen ateismin ja albaanialaisen uskon vihan maailmaan. Heitä ei tunnustettu olemassa oleviksi. He joutuivat asumaan alueella, jossa ei ollut mitään mahdollisuutta minkälaiseen ulkomaalaiseen kontaktiin, mutta eräänä hetkenä Jumala pisti Exoduksen koneistot toimimaan. Enver Hoxhan diktatuuri kaatui, ja tämän diktatuurin kaatumisen viimeisellä hetkellä, ennen kuin uusi päivä koitti ja kristillinen evankeliumi pääsi vapauteen, nämä 300 lähes viimeistä henkilöä myöten salakuljetettiin yksi toisensa jälkeen ulos Albaniasta. Taas yksi maa, josta löytyy kadonneiden sukukuntien edustajia, jotka vietiin Israeliin. Nyt kuuntele, minun näkemykseni ja uskomukseni Raamatun profetian valossa on se, että nämä Albanian hebrealaiset ovat nimenomaisesti Juudan ja Benjaminin veren perintöä kantavia ihmisiä, koska heitä nyt jo tuodaan sisälle siihen, minkä me tunnemme Israel nimellä, mutta joka on juutalainen valtio. Mutta kautta maailman löytyy koko ajan uutta väkeä, joita ei vielä jostakin syystä tuoda Israeliin. Hyvin paljon taistellaan erikoisesti Amerikan juutalaisten keskuudessa siitä, että eikö pitäisi kaikki, jotka voidaan osoittaa, että he selkeästi omistavat vuosituhansien takaisia perinteitä juutalaisuudessa ja Israelin historiassa, eikö heitä pitäisi ilman muuta tuoda maahan. Mutta aina tämä yrittäminen pysähtyy. Miksi? Siitä syystä, että Raamatun profetian mukaisesti Juuda ja Benjamin tuodaan sinne nyt. Miksi? Siitä syystä, että he saivat olla maassa, kun Messias tuli. Heille paljon annettiin ja heitä myöskin tullaan paljon vaatimaan, Raamattu sanoo. Mitä se paljon vaatiminen on? Se on se, että he joutuvat koetukseen, Jaakobin ahdistukseen, antikristuksen aikaan. Ymmärrä, heidän sukukuntansa saivat kokea Kristuksen, Messiaan. He löivät hänet ristille. Kylvä on niitettävä. Ja Jeesus sanoi, koska te ette ottaneet vastaan minua, joka tulin isän nimessä, niin toinen tulee omassa nimessään ja hänet te otatte vastaan. Joten nyt juutalaiset ja Benjamin on koottuna asuinalueelle, joka on heidän profeetainen alueensa, niin kuin Raamattu osoittaa meille, miksi? Koetusta varten, ahdistusta varten. Se on jollakin tavalla kauhea asia näin sanoa, mutta Raamattu tämän puhuu ja me emme voi mitään muuta sanoa toinen toisillemme. 2/3 niistä juutalaisista, jotka elävät nyt juutalaisvaltiossa, menehtyvät antikristuksen aikana. 2/3. Mutta 1/3 puhdistuu kuin tulisessa pätsissä. Ja kun Messias tulee, Sakarja profeetta ilmoittaa tämän, niin tämä kolmannes tulee koottamaan päänsä kysymään, kuka sinä olet. Ihmettelee haavoja hänen ruumiissaan. Kyselee, mistä ne ovat tulleet. Ja vastaus on tämä. Messias puhuu, ne lyötiin minun ystäväni huoneessa. Silloin on kylvä niitetty. Mutta se on hirmuinen kylvä. Hirmuinen kylvä. Ja se on hirmuinen niitto, joka juutalaisia koskee. Mutta 10 sukukuntaa. Heidän omat syntinsä ja rikkomuksensa, heidän epäjumalan palvontansa, kaikki se, mitä me tiedämme pohjoisen kuningaskunnan 10 sukukunnan ihmisten elämästä, vaikutti sen, että 500 vuotta ennen Kristusta heidät vietiin jo pois siihen pakkosiitolaisuuteen, jos he elävät. Mutta miksi tämä koskee meitä? Miksi me tahdomme tutkia tällaista? Miksi me voisi jättää tuovuotisen valtakunnan alkuun kysymystä 10 pohjoisen sukukunnan elämästä ja sanoa, että antaa heidän jäädä sinne omaan tuskaansa ja ahdinkoonsa ja mitä vähemmän heitä ajattelemme, sitä parempi se on. Siitä syystä, veljet siskot, että hämmästyttävää kyllä, Raamatussa on eräitä ainutlaatuisia profeetallisia ennustuksia näiden sukukuntien, kuuntelen nyt minua tarkasti, tulevista kohtaloista, yhdistettynä Messiaaseen Jeesukseen niissä kansoissa, joissa he elävät. Ja kun tämän sanon, niin en voi olla heittämättä kuin, mikä se on, mikä on ongen koukussa, täky. Koukku, kuka nyt koukkuun tarttuu kiinni, täytyy olla aika, täky, niin, mato. Mutta enhän minä matoa teille voi heittää, hyvät lapset. No joka tapauksessa, miten tahansa, niin siinä on syötti koukun päässä. Minä en voi olla heittämättä teille syöttiä siinä ongessa, jota nyt tässä käytän. Ja tämän syötin ajatus on tämä, ja me tulemme tähän syöttiin ehkä noin puolen tunnin kuluttua. Syötin ajatus on tämä. On jopa mahdollista, että meidän veriperintömme, on peräisin Israelin kadonneiksi kuviteltujen 10 sukukunnan verestä. Mutta jutellaan siitä vähän ajan kuluttua, kun ensin me pääsemme muutaman profeetallisen sanoman kautta. Raamatussa on monia erilaisia ennustuksia, jotka osoittavat meille, miten tänä päivänä meidän täytyy säilyttää tämä sama separatistinen identiteettilinja, joka vallitsee Jeesuksen päivinä, vallitsee apostolisen seurakunnan päivinä, jossa Israel ja Juuda erotetaan toisestaan, jossa 10 pohjoista sukukuntaa ja 2 eteläistä sukukuntaa ja näiden valtiokokonaisuudet erotetaan toisestaan. Miksi tämä on tärkeä asia? No katsokaamme yhtä Raamatun kohtaa, joka ennustaa asioita, jotka ovat tapahtuneet tämän sukupolven päivinä, jota me uskomme edustavamme tässä huoneessa. Kuinka moni teistä uskoo, että me olemme viikunapuun sukupolvea? Hyvä. Hyvä. No niin, tämä koskee silloin ainakin sinua läheisesti, joka uskot tällä tavalla. Tule kanssani Hesekielin kirjan lukuun 25. Hesekiel 25. Kun sinä avaat tätä lukua, niin minä heitän sinulle pari kysymystä. Kuka tietää, missä Raamatun maiden yhtä hyvin kuin aikamme poliittisella kartalla Moab sijaitsi? Ja sijaitsee, tosin nimi on toinen tänään, mutta missä Moab sijaitsee edelleen uudella nimellä? Missä päin Raamatun kartasta? Onko se Israelista pohjoiseen, etelään, itään, Jordaniassa oikein, jos ei ketä olla oikein Jordaniassa? Nyt Jordania, tämä Hashemitta kuningaskunta, on suuri käsite. Siellä on useampia asukkaita. Siellä on Edom, siellä on Moab, siellä on Ammon, siellä on vielä joitakin muita tällaisia osoitteita, jotka muodostavat yhden suuren kokonaisuuden meidän kartallamme tänään. Mutta on hyvä, että me ymmärrämme tämä, mitä nyt tässä on tullut esille. Me puhumme alueesta, joka on Jordanin itäpuolella, joka kuuluu Hashemitta kuningaskuntaan. Sitten on muutamia toisia nimiä, jotka on syytä tietää. Minä heitän ne sinulle tässä ennen kuin olen lukea Raamattutekstiä. Kuka nyt tietää, mitä tarkoittaa Juudan heimo? Mitä tarkoittaa Juudan heimo? Raamatussa yleisesti puhuttaessa Juudan heimosta puhutaan siis eteläisestä sukukunnasta, joka asuttaa Juudean maata. Ja yleisesti, jos puhutaan valtakunnista, jos puhutaan Juudasta, joka hallitsee, niin tähän hyvin useasti myöskin on syytä liittää pieni Benjamin mukaan. Miten tahansa Juuda koskee eteläistä aluetta. Kun puhutaan Israelista, mistä puhutaan silloin? Pohjoisesta. Puhutaan yhdistetystä kuningaskunnasta, jonka pääkaupunki oli Samaria. Sieltä aikoinaan vietiin sitten Israel, 10 sukukuntaa pakkosiirtolaisuuteen. Nyt meillä on profeetia. Hesekiel 25, jakeesta 12, jakeeseen 14. Pidä mielessäsi nämä termit ja katsele, miten ainutlaatuisella tavalla tässä Hesekiel satoja vuosia ennen Kristusta, lähes 3000 vuotta ennen kuin tämä sana toteutui, ennustaa asioita, joiden ymmärtäminen edellyttää sitä, että me pidämme nämä käsitteet erillä toisestaan. Emme sekoita niitä toisiinsa, vaan pidämme ne erillä toisestaan. Lähdemme liikkeelle jakeesta 12. Näin sanoo Herra, koska Edom menetteli kovin kostonhimoisesti Juudan heimoa kohtaan ja tuli suuresti syynalaiseksi kostaessansa heille. Sen tähden näin sanoo Herra, minä ojennan käteeni Edomia vastaan ja hävitän siitä ihmiset ja eläimet. Teemanista lähtien minä panen sen raunioiksi ja Dedania myöten he kaatuvat miekkaan. Jos sinä avaat, älä nyt sentään tällä hetkellä, mutta myöhemmässä vaiheessa Raamatun takana olevan kartaston, katselet vanhan testamentin maailmaa, niin sinä löydät kaikki nämä tässä luetut osoitteet, nimet paikoiltaan, ja tämän profetian koko kuva lähtee elämään mielessäsi. Ja kostoni, joka Edomia kohtaa, minä annan kansani Israelin käteen. Haloo, oletko siellä? koska Eedom menetteli kostonhimoisesti Juudan heimoa kohtaan. Minä kostan sille ja koston minä annan. Jumalan sana sanoo selvästi. Ei suinkaan Juudan käteen, vaan kansani Israelin käteen. Siis Juuda kärsii. Nykyisen Jordanian alueen asukkaat, eräät heistä, ovat tämän kärsimyksen aiheuttaneita. Mutta kun koston päivä on käsillä, Jumala sanoo, minä annan koston kansani Israelin käteen. Ja he tekevät Eedomia kohtaan minun vihani ja kiivauteni mukaan. Ja Eedom saa tuntea minun kostoni, sanoo Herra, Herra. Miksi on tärkeää, että me emme syyllisty siihen, miten, mihin jotkut summittaiset Raamatun lukijat syyllistyvät ja sekoittamme nämä ja sekoittavat nämä käsitteet Juuda ja Israel keskenään. Kuuntele. Juudan ahdistus, paitsi sellaisena kuin se koetaan 40 vuotta Jeesuksen taivaaseen astumisen jälkeen vuonna 70, kun Jerusalem tuhoutuu, kun toista miljoonaa juutalaista menettää henkensä. Juudan ahdistus jatkuu vuosisatojen halki siihen saakka, kunnes vuonna 1914 Jerusalemin ja Juudan alueella alkaa tapahtua yli 2000 vuoteen ensimmäistä kertaa jotakin sellaista, joka on siunaukseksi koko Juudalle. Minkä minä viittaan? Muista, roomalaiset hallitsivat jo ennen Jeesusta Juudan aluetta. Juuda oli sorrettu, miehitetty alue. Sen asukkaat olivat sorrettuja, miehityksessä eläviä juutalaisia. Kun Rooman valta päättyy, niin jonkun ajan kuluttua tulevat Arabian niemimaalta Eedomin, Moabin ynnä muiden tuon alueen asukkaiden joukot, jotka alistavat Juudan maan ja sen harvat, mutta siellä aina asuneet juutalaiset ankarien vainojen miekkalähetyksen ja monen tällaisen toimenpiteen kautta islamilaiseen hirmuhallintoon. Tämän islamilaisen hirmuhallinnon eräänä loppuvaiheena on sitten turkkilaisten hallinto Palestiinassa. Ja kesken tätä turkkilaisten hallintoa, kun 2000 vuotta ylikin Juudan maa ja sen heimo ovat olleet kuin orjia, sorrettuja, masentuneita ja lyötyjä, ja heidän maansa on autio ja huutaa luojansa puoleen, niin kuin Raamattu sanoo. Yhtäkkiä alkaa tapahtua. Tulevat englantilaiset kristityt. Englantilaiset kristityt. Ja jos sinä olet ollut Israelissa menneenä vuosina, kun Kaalo Syväntö eli, niin minä tiedän, että sinä olet kuullut tämän jutun, mutta silläkin uhalla, että olet kuullut sen. Oikeastaan minä kerron vähän lisää, niin se tuntuu vähän paremmalta sinulta ehkä. Katsohan. Egyptissä Niilin virran tuntumassa kristitty kenraali, joka muuten, no en sano sitä vielä, sanon sen vähän myöhemmin. Kristitty kenraali nimeltä Allenby rukoilee Jumalalta viisautta. Hän on saanut määräyksen vallata Jerusalem. Ottaa se turkkilaiselta. Englannin kuningas on antanut siitä määräyksen. Allenby rukoilee, on yhtenä yönä tähtitaivaan alla, katselee tähtiä, niin kuin Abraham itse kirjoittaa tämän, minulla on hänen elämäkertansa kirjastossa, olen lukenut tämän ensi käden tietona siitä. Hän katselee tähtiä, hän kokee olevansa kuin Abrahamin paikoilla, hän katselee, lukee taivaan tähtiä, ja hän muistaa Jumalan uskollisuutta Juudaa ja Jerusalemia kohtaan. Ja hän kyselee Jumalalta, Jumala, mitä minun pitää tehdä? Sinä tiedät, kuninkaani on antanut määräyksen siitä, että Jerusalem on otettava, mitä minun pitää tehdä? Jumala sanoo hänelle siinä yöllisen vartion hetkenä, lähetä sähkö kuninkaallesi ja kysy häneltä, Saatko sinä seurata Raamattuun sidotun oman tuntosi ohjeita Jerusalemin vapauttamisessa? Kuningas vastaa ja sanoo, olen kristitty kuningas. Britannia on kristitty maa. On vain hyvä, että kysyt tätä kuninkaaltasi. Minä annan sulle täydet vapaudet. Tee vain niin kuin Raamattuun sidottu omatunto auttaa sinua tekemään. Ja nyt lähtee liikkeelle Allenbyn päässä erityinen suunnitelma. Brittiläisen imperiumin mallien mukaisesti, mallit löytyvät Intiasta, Afrikasta, Sudanista, mistä tahansa muualta, kun brittiarmeija valtaa jonkun alueen, niin silloin nimenomaisesti tuon alueen pääkaupunkiin tapahtuu valloitusretki, joka merkitsee sitä, että kuninkaan henkilökohtainen edustaja tässä tapauksessa, nyt tämä edustaja olisi tämä kristitty kenraali Allenby, hänen tulisi istua valkoisella hevosella ja ratsastaa valkoisella hevosella sisälle siihen pääkaupunkiin, joka edustaa sitä elämänaluetta, johon hän on menossa. Allenby on saanut selkeästi oman tuntoonsa sanan Jumalalta, sinä et ratsasta Jerusalemia valkoisella hevosella. Joku toinen tekee sen, mutta sinä et tee sitä. Allenby kyselee, mitä hänen tulee tehdä. Jumala antaa hänelle aivan ihmeellisen ohjeen hengessä. Jumala sanoo näin. Egypti saa lentokoneita. Ja tuohon aikaan ensimmäisen maailmansodan tunneimissa tiedätte, mitä lentokoneita siihen aikaan lenteli, kun pieniä lintuja tuossa jossakin melkein käden ulottuvilla, mutta pysyivät pystyssä kuitenkin, tai jotain paremminkin ei pystyssä, vaan ilmassa, vaakasuorassakaan ne siellä lensivät. No niin, Allenby saa ohjeen, että hänen on painettava kehoitus turkkilaisille, jotka pitävät Jerusalemia hallussaan, että heidän tulee luovuttaa Jerusalem ilman verenvuodatusta, ilman sotaa. Heidän tulee antaa kaupunki, ja jos he tekevät sen, avaavat ovet, niin mitään pahaa ei tapahdu heille. Kaupunki säästyy, elämä jatkuu eteenpäin. Mitään pahoja tunteita ei Britannialla ole kaupungin asukkaita kohtaan. Jotakin tällaista lukee tässä vetoomuksessa, joka painetaan nopeasti jossakin kenttäpainokoneessa, missä se pyörii. Alla lukee sitten Allenby ja jotakin hänen arvostaan. Nyt sattuu vaan käymään sillä tavalla, että näillä briteillä ei ole parasta mahdollista arabian kielen taitoa hallussaan. Ja niinpä allekirjoituksessa ei luekaan Allenby, vaan siinä lukee Allahin profeetta. Allahin profeetta. Ja nyt kuvittelen seuraavaa tilannetta. Lentokoneet lentävät, turkkilaiset näkevät Jerusalemin päällä eräänä päivänä odotaessaan brittien hyökkäystä, tykit, kaikki valmiina. He näkevät eräänä päivänä kaupungin päällä kummallisia lentäviä esineitä. Kuvittele itseäsi. Kuvittele itseäsi elämässä vuosisadan alun elämää Jerusalemissa ja tiedä mitään lentävistä koneista. Yhtäkkiä niitä surisee kaupungin päällä, ties miten monta. Eikä siinä kaikki, mistä alkaa sataa jotakin valkoista alas. Ja lukutaitoiset lukevat ja sanovat, vaadimme luovuttamaan kaupungin, avaamaan portit, mitään pahaa ei tapahdu teille. Allahin profeetta. Allahin profeetta. Hyvänen aika. Muhammed, joka on muutenkin aikaisemmin kuulema Jerusalemin temppelin vuorelta lentänyt taivaaseen ja tullut takaisin. Nyt hän on taas lennossa, näin he uskovat. Nyt hän lentää taas kaupungin päällä. Kipin kopin avataan portit, heilutetaan valkoisia lippuja, tervetuloa. Ja kun Allenby ottaa kaupungin, hän tekee sen seuraavalla tavalla. Hän tietää, että kansainväliset säädökset muut vaativat, että pidetään voiton paraati, mutta hän ei tee sitä ensimmäiseksi. Mitä hän tekee? Hän ratsastaa kaupungin portille. Hän astuu valkoisen hevosen selästä alas, hän riisuu sotilassaappaansa. Hän pistää saappaat riippumaan hevosen satulasta ja hän kävelee paljain jaloin sisälle Jerusalemin kaupunkiin. Ja kun hän tulee kaupunkiin sisälle, niin hän ei suinkaan julista, että nyt kaupunki on vallattu ja alistettu hänen brittiläiselle majesteetilleen kuninkaalle. Hänen sanomansa on tämä, Messiaan edustajana. Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumalan edustajana. Raamatun profeetioiden mukaisesti. Minä särjen Eedomin siteet tässä kaupungissa. Ja minä vapautan Jerusalemin Juudan heimolle. Sen jälkeen hän lähtee pois kaupungista. Vetää saappaat jalkaan. Istuutuu hevosen selkään. ja niin kuin sotilassäännöt vaativat, myöskin ratsastaa kaupunkiin. Mutta se on toissijainen seikka. Se ei merkitse mitään meille, jotka luomme Jumalan sanaa ja historiaa rinnakkain. Me ymmärrämme ja näemme, että tässä kaikessa tapahtuu merkittävää Raamatun profetian toteutumista. Kuuntele profetian toteutumista, josta jotkut sanovat, että itse uskon samalla tavalla, että kysymyksessä itse asiassa on se, että Israel tulee Juudan avuksi ja vapauttaa Jerusalemin Eedomin vallasta. Mutta sehän oli Allenby Englannista, aivan, mutta kuuntele. Täällä jossakin. Minulla on pieni kirja kädessä, jota voidaan nostaa Westminster Abbeysta Lontoosta. Britannian kuninkaallinen valtaisto. Niin kuin huomaat, tässä on vielä prinsessa Diana. Pojat ovat aika nuoria, joka osoittaa, että kirja on painettu eräitä vuosia sitten. Takana on Westminster Abbeyn kirkkoherra, kanon, mikä lienee tuo kanuna sitten käännettävissä suomen kielelle, mutta anglikaanisen kirkon, eli Englannin valtion kirkon korkea johtaja tuolta paikalta. Ja tässä kirjassa, kuvin ja sanoin, puhutaan aivan ihmeellisiä, kummallisia asioita, joita itse kukin sitten alkaa pohtimaan itsekseen. Mutta mennään nyt muutaman kuvan kautta. Valitettavasti minä en pysty kaikkia tietoa ottamaan tähän eturiville, mutta nämä katumuspenkissä istuvat ovat etuoikeutettu ja heillä on tämä mahdollisuus tässä näin. Katsokaamme kuvaa tässä. Tässä on Englannin kuningatar, nykyinen kuningatar Elisabeth, joka istuu virkaan vihkimistuolilla. Tämän tuolin nimi on Pyhän voitelun tuoli. Hän istuu tällä tuolilla ja tässä tapahtuu hänen kruunaamisensa Britannian kuningattareksi. Näette tämän kuvan tässä näin. Mutta nyt katsomme tätä tuolia. Niin, katsokaa muuten, tuossa kuningattaren alla on tällainen jännittävä, mikä se nyt on, kivi. Kivi, se on oikea sana. Nyt me menemme seuraavaan kuvaan täällä näin. Se on tuossa. Tässä on tämä kruunaustuoli ilman kuningatarta. Ja huomatkaa, että tuolla tuolin istuun osan alla on nyt tämä kivi. Tämä on muuten nähtävissä. Tällä hetkellä taitaa olla Skotlannissa. Siirrettiin Lontoosta Westminster Abbeysta Skotlantiin jokunen aika parisen vuotta sitten. Mutta tämä kruunaustuoli on nähtävissä. Ja tämän kruunaustuolin päältä. Olen lukenut itse monta kymmentä vuotta sitten ensimmäisen kerran Lontoossa ja lukenut sen jälkeen muutamia muitakin kertoja. Tämän kruunaustuolin päältä voi lukea, että tämä kivi täällä tuolin alla on tuotu Brittein saarille 2500 vuotta sitten. Ja mikä tämä kivi on? Tämä on samainen kivi, jonka päällä Jaakob lepäsi. Samainen kivi, jonka päällä Jaakob lepäsi, muistatteko, kun tapahtui näitä kummallisia tikaspuurakennelmien asettamisia taivaan ja Jaakobin välillä. Tämä kivi. Tämän kiven historiasta. Minulla on kirjastossani kirjoja. Yksi niistä on 1400 sivua paksu. Se on melkein kuin Helsingin puoliluettelo. Se paksuu näistä kolmesta luettelosta, mikä meillä nyt on käytössä. Se on niin tiheästi brändättyä tekstiä, että tämä sisko Raamattukin on jo ihan niin kuin, mitä minä sanoisin, huononäköiselle tehtyä tekstiä verrattuna siihen tekstiin, joka on tuossa kirjassa, jossa on luvun jälkeen. Mikä se on? Tuon kirjan sisältönä on Juudan valtikka ja Jaakobin kivi. Siinä mennään tuhansien historiallisten lähteiden kautta Jeremian päiviin. Ja katsotaan, miten Jeremian päivinä israelinen prinsessa lähtee viemään tätä kiveä halki Euroopan päätyen Irlannin kautta Brittein saarelle. Sinne se päätyy. Ja kaikkein mielenkiintoisinta on se, että kun tätä, ja muista tämä kirja on nyt siis ostettu ja pidetään esillä myynnissä. Siinä on toinen kansi tänään sattuneesta syystä, niin kuin ymmärrätte, Diana puuttuu kannesta, mutta kirja on edelleen myynnissä Koska tahansa voit mennä, jos Lontoossa kuljet ostamaan tämän kirjan Westminster Abbeyn upean kirjakaupan hyllyltä. Siellä on osasta tällaista kirjallisuutta. Tässä kirjassa ovat kartat, jotka osoittavat, jotka osoittavat, että itse asiassa, niin tässä on muuten kartta, joka osoittaa, millä tavalla tämä kivi kuljetettiin Israelin alueelta Brittein saarille, mutta täällä on ihmeinen sukuluettelo, joka osoittaa, miten Englannin, tai se on väärä sana, anteeksi, miten Britannian kuningashuoneen sukupuu johdetaan koko matka Israelin kuninkaisiin. Nyt tämä saattaa kuulostaa jonkun mielestä aivan ding dong, eikö niin? Joku ajattelee näin. Mutta mieti asioita kaiken sen tiedon kautta, mitä saat nyt, ja me ehkä jatkamme tästä meidän toisenkin keskiviikkoillan, koska minusta tuntuu, että olen päässyt vasta kolmanteen runkopaperiin, ja minulla on niitä vielä 33 jäljellä. Emme tässä tänä iltana selviä, mutta perustus luodaan. Kuuntele, jonakin päivänä tämän sarjan yhteydessä minä tulen kokonaisen illan käyttämään siihen, että minä selvitän sinulle, kuka todella surmasi prinsessa Diana. Minä istun eilen Tukholmassa, vastapäätäni mies, joka tietää enemmän Israelin valtion salaisen palvelun Mossadin teosta ympäri maailman kuin yksikään elossa oleva henkilö. Minulla on tuommoinen 25 senttiä paksu kansio täynnä faktaa Dianan kuolemasta. Mossad, Israelin salainen palvelu ja prinssi Philip ja hänen johtama salaisista salaisin Englannin kuningashuoneen niin sanottuihin märkiin tekoihin eli verenvuodatuksiin liittyvä salainen palvelutoiminta olivat eräitä perusosallisia Dianan surmassa. Ja sinä sanot näin, että no nyt otsikossa lukee, että onko Suomi isaskarilaisia ja nyt mennään tämmöiseen asiaan. Nyt taisi tulla semmoinen ilta, että mitenkään tästä pääsee enää noin kunnia tallessa ulos. Kuuntele. Miksi olisi ihmeellistä ajatella, että tässä poliittisessa maailmassa, jossa Amerikan salainen palvelu CIA surmaa presidentin, joka istuu, hänen veljensä, joka on oikeusministeri. Haloo? John ja Robert Kennedy. Ja vasta niin ja niin monen 10 vuoden kuluttua tästä päivästä lukien nämä dokumentit, jotka paljastavat kaiken, päästetään yleiseen tietouteen Washingtonissa. Silloin kun tiedetään, että ne enää eivät voi vaikuttaa mihinkään mullistukseen yhteiskuntaelämässä. Miksi olisi kummallista, että maailmassa, jossa hallitsijoita surmataan vähäisimmistä asioista, jotakin tällaista ei tapahtuisi tilanteessa, jossa, ymmärrä, on olemassa vaara, että jos Dodin siittämä elämä on niin kuin ymmärrettiin ja uskottiin Dianan kohdussa. Dodi, joka on suoraan alenevassa polvessa Muhammedin sukua. Samanaikaisesti muista Raamatun ja kaiken israelisen opin mukaisesti, joka löytyy tietysti Raamatustakin. Nainen ja mies tulevat yhdeksi lihaksi. Siemen, jonka mies asettaa naiseen, jonka tämä synnyttää lapsena, kuljettaa eteenpäin sukua, joka tässä tapauksessa, kun on kysymys prinssi, Charlesista, olisi suoraan alenevassa polvessa Israelin kuningashuoneen siemen. Ja niin kuin sanoin, minulla on täällä kirjassa kaaviokuvat. Luettelot siitä, miten kuningatar Elisabetin koko sukujuuri voidaan katsoa Jeremian päiviin saakka ulottuvana Britanniasta Israelin sukukuntien vaellusten kautta niin sanottuun pyhään maahan kulkevana. Jos on niin, että tämä nainen, tämä kohtu, josta Israelin 10 kadonneen sukukunnan kuningassiemen on nyt siittänyt, ja tuosta kohdusta on syntynyt 2 prinssiä, joiden on määrä hallita istuimella, joka on rakennettu Jaakobin kruunauskiven päälle. Jos tämä sama kohtu synnyttää suoraan alenevassa polvessa Muhammedin jälkeläisen. Ja Britannian kuningashuoneella, joka on suoraan alenevassa polvessa Israelin kadonneiden sukukuntien kuningashuone, sen hallitsijan vieressä istuu puoliveli, joka on suoraan alenevassa polvessa Muhammedin jälkeläinen. Ymmärrättekö, mitä se merkitsisi? Ei vain poliittisessa keinottelussa maailmalla, mutta mitä se merkitsisi myöskin hengellisessä merkityksessä. Mitä merkitsisi näiden 2 siemenen asettaminen rinnakkain kuin samalla istumalla? Kun sinä kuulet koko illan opetuksen tästä aiheesta, niin sinä ymmärrät, että me emme ole sunkaan niin kaukana todellisuudesta kuin jotkut kuvittelevat. Olemme todella, ei vain mielenkiintoisten, mutta hämmästyttävien ja vakavoittavien asioiden äärellä sillä kuntana. Se on tarvitsee vain ottaa esiin juutalaisten arvovaltaisin tietoteos, Encyclopedia Judaica. Jos sinulla on tietokone ja internetyhteys, avaa se sieltä, maksat hiukkasen rahaa ja pääset tämän tietopankin käyttäjäksi. Sinun ei tarvitse tilata 1000 markkojen arvoista laajaa kirjasarjaa. Sinä voit ostaa tietokoneeseesi artikkeleita. Otappa esille artikkelit, jotka liittyvät Israelin 10 sukukunnan, pohjoisen kuningaskunnan sukukuntien vaellukseen. Ja mitä sinä huomaat? Sinä huomaat, että juutalaisten oma tietosanakirja osoittaa mainiten sukukuntia nimeltä, miten tuo sukukunta on mennyt sinne, miten tuo sukukunta on mennyt tänne, ja miten nämä nimet elävät tänä päivänä esimerkiksi eurooppalaisten kansojen yhteydessä. Esimerkiksi. Kuinka moni teistä on käynyt Tanskassa? Kuinka moni teistä tietää, mikä on Tanskan nimi Tanskan kielellä? Danmark. Mitä se tarkoittaa suomeksi käännettynä? Daanin maa. Danmark. Daanin maa. Minä en mene tähän nyt enempää, mutta jos sinä menet Encyclopedia Judaicaan ja otat esille tämän sanan, niin sinä huomaat, miten Daanin sukukunnan tietä vedetään mustalta mereltä länttä kohti ja miten osoitetaan, että se on päätynyt Etelä-Skandinavian alueella. Otetaan toinen nimi. Abraham, Iisak ja Jaakob. Iisak. Iisakson. Iisakin pojat, Sakson, anglo-saksilaiset. Pelkästään näistä tällaisista sanoista ja niiden historiallisesta juuresta on luettavissa tuhansia ja jälleen tuhansia ja jälleen tuhansia sivuja, jotka eivät mitenkään hipoa uskonnollisia piirteitä, mutta vain mainitsevat, että juu, tämä nimi alkoi näkyä ensimmäistä kertaa siellä ja ensimmäistä kertaa tuolla ja sitten se kulkeutui tuonne ja sitten se kulkeutui tänne. Ja miten ollakaan, niin kun sitten avaamme toiset lähteet ja katselemme, millä tavalla Assurin päivien aikana ja siitä eteenpäin Israelin 10 pohjoisen sukukunnan tiet kulkeutuvat, niin kuin sanoin, mustalta mereltä eteenpäin eri suuntiin, niin nämä vaan sattuvat yhdistymään samoisiin asioihin toinen toistensa kanssa, ja me huomaamme, että nämä nimet löytyvät esimerkiksi länsi-eurooppalaisesta yhteyksestä. Nyt kuuntele. Britannian, minä viittasin tähän Englannin kuningashuoneen, tai Britannian, anteeksi väärä sana englanti, Britannian kuningashuoneen sukutauluun. Tämä linna, jonka köyhä kuningatar on joutunut pistämään nyt aika lailla julkiseen näyttöön, siellä kuulemma makuuhuonekin näytetään. Windsor, niin rakas veli, kiitos, kiitos. Monet Monet eivät tuota nimeä tietäisikään, mutta siinä se tuli. Windsorin linna. Windsorin linnassa on gobeliini. Onko se oikea sana? Ensi kerran, kun minä puhun näistä asioista, minä teen kotiläksyni niin paremmin. Minä pidän huolta, että minä tiedän kaikki nämä naistenlehtien tutut sanat, niin kuin Windsorin linna ja gobeliini ja kaiken muut. Gobeliini, se sellainen valtava seinäkangas, joka pituudeltaan, no tuosta se lähtee, missä meidän esirippumme lähtee tuolla vasemmalla, ja mitä sanoisin, ehkä se on suurin piirtein tähän saakka, mitä leveyteen tulee. Korkeus on tästä ehkä 2/3. Se on siellä Windsorin linnan erään ruokasalin seinällä. Mitä siihen on ommeltu? Siihen on ommeltu Windsorin huoneen sukupuu profeetta Jeremiaan saakka. Se on siinä. Se on siinä. Ja Englannin valtionkirkon arkkipiispat ovat pistäneet nimensä alle ja sanovat, että tämä sukupuu pitää yhtä Raamatun ilmoituksen kanssa. Ja he jatkavat ja sanovat, että itse asiassa niin Israelin valtaistuin, pohjoisen kuningaskunnan valtaistuin, sijaitsee tänä päivänä siellä, missä on Windsorin kuningashuone ja siellä, missä on kruunauskivi, Jaakobin päänaluskivi. Tuotuna Palestiinasta Eurooppaan päätyneenä merten saarille. Nimittäin, hyvät ystävät, eikö ole totta, ja me tulemme tähän ensi kerran, kun puhumme tästä aiheesta, eikö ole totta, että Raamatussa mainitaan, että merten saarilla on aihetta suureen iloon, kun Messiaan päivät tulevat. Merten saaret, kysykää! Keneltä tahansa Raamatun vanhan testamentin kartaston tuntijalta, missä ovat merten saaret? Ja juutalainen tietoisuus sanoo näin. Merten saaret aina tarkoittavat Brittein saaria. Siellä Gallian länsipuolella, Euroopan rantaviivan länsipuolella, siellä suuren meren alussa. Merten saaret ovat yhtä kuin Brittein saaret. Ja Raamatussa on profeetti, joka sanoo, että merten saaret saavat iloita, kun tämä päivä tulee. Mitä se tarkoittaa? No se tarkoittaa sitä vain, että kun 10 sukukuntaa lähtevät vaellusmatkoilleen Assurista eteenpäin, niin Jumala antaa heidän kulkeutua hänen tuntemiaan teitä myöten sillä tavalla, että joku sukukunta pysähtyy tuohon, joku pysähtyy tähän, joku jättää jonkun osan sukukuntaansa tähän, se asettuu asumaan tänne, veri sekoittuu tuon maan asukkaiden vereen. Muista, siemen kulkee ei niin kuin juutalaiset sanovat äidiltä lapselle, siemen kulkee tietysti ilman muuta isältä lapselle. Tämä koko tarina siitä, että jos on juutalainen äiti, jolla on juutalaisia, se on täyttä puppua. Se ei ole mitään tekemistä Raamatun kanssa. Kyllä nyt jokainen tietää, että siemen kulkee isältä edelleen lapselle. Mutta miksi tämä säädös tuli, joka on sekoittanut paljon totuuden ymmärtämistä, mitä tulee muun muassa sukukuntien asioihin. Tämä säädös tuli siitä, että kun miehitysten ja muiden tällaisten vaiheiden aikana juutalaisia naisia raiskattiin ja kaiken maailman isiä löytyneen lapsille, niin olisi jouduttu tunnustamaan ja sanomaan, että nämä lapset eivät kuulu Israelin seurakuntaan. Mutta sitten rabbit keksivät ovelan jutun. Hei, me emme koskaan tiedä kukaan isä välttämättä, mutta me aina tiedämme kukaan äiti. Me aina tiedämme, mistä se pää tulee esineeksi totta. Me aina tiedämme, mistä kohdusta lapsi tulee. Joten nyt me muutamme koko systeemin, sanovat rabbit. Jos äiti on juutalainen, niin lapsikin on juutalainen. Mutta se on ihmiskeksinä, se ei ole mitään tekemistä Raamatun sanan kanssa. Mutta minne Israelin 10 niin sanotun kadonneeksi kuvitelun sukukunnan miehiä on jäänyt, siellä siemen on kulkenut eteenpäin. Ja tämä on yksinkertaisin tosiasia. Yhtä hyvin kuin voidaan sanoa, että Suomen heimo on etupäässä saanut veriperintönsä Uraalin jostakin itätuntumasta, eikä sitä kukaan väitä vastaan, joka tuntee yhtään kansainvaellusten historiaa, niin aivan samalla tavalla me pystymme sanomaan, että suuret alueet läntistä Eurooppaa ja läntisen Euroopan jälkeen tietysti kansainvaellusten puitteissa myöskin Pohjois-Amerikkaa ja Australia ja Etelä-Afrikkaa ovat alueita, johon on levinnyt se siemen, joka on alkuisin 500-600 vuotta ennen Kristuksen syntymää Israelin pohjoisen kuningaskunnan 10 kadonneeksi kuvitelun sukukunnan miehistä. Ja nyt me tulemme mielenkiintoisen asiaan. Koskaan minä katson muistiinpanoja. Tulemme mielenkiintoisen asiaan, ja se on tämä. Raamatussa on lupaus, eikö niin, että Israelin siemen kasvaa niin suureksi, että sitä ei voi laskea. Viimeinen tilasto, joka lienee aika uskottava juutalaisista, Juudan heimosta, väittää, että juutalaisia on noin 16 miljoonaa maan päällä. Se tarkoittaa sitä, että voidaan laskea 16 miljoonaan saakka. Onko Jumala valehdellut Abrahamille? Voitko laskea meren hiekan? Meren hiekan. Haloo? Mitä Raamattu sanoo merestä? Mitä meri symbolisoi? Enkeli ilmestyskirjassa pistää yhden jalan maahan. Taivaskin välähtää tuolla lampuissa. Niin hyvä on saarna. Enkeli pistää yhden jalan maahan, joka Raamatussa ilmestyskirjassa erikoisesti tarkoittaa Israelin maata. Hän pistää toisen jalan mereen, meren päälle. Ja ilmestyskirja 17 selittää itse ja sanoo, meri, vesi, jonka sinä näit, on yhtä kuin nuo suuret pakanakansat, joiden keskeltä Antikristus nousee. Jumala sanoo Abrahamille, katsopas meren hiekkaa. Onnistutko laskemaan, montako jyvästä siellä on? Yhtä suureksi minä teen sinun siemenesi. No mistä se löytyy? Jos kerran meri tarkoittaa pakanakansoja. Jos pakanakansojen merestä löytyy Abrahamin siemen, ja se on niin suuri, että sitä ei voi laskea, niin tämähän tarkoittaa yksinkertaisesti sitä, että kun tässä aikojen lopulla nämä asiat alkavat elää, kun tullaan viikonapun sukupolven aikaan ja nämä totuudet tulevat esiin, tämähän tarkoittaa yksinkertaisesti sitä, että jos Juudan heimon luku voidaankin laskea, tiedetään, että heitä nyt on 16 miljoonaa, niin tämä 10 sukukunnan kokonaisuus hajotuksessa pakanakansojen keskellä eläessään on niin suuri luvultaan, että kukaan ihminen ei voi lähteä sitä laskemaan. Ymmärrättekö? Siksi ilmestyskirja sanoo, ja oli lukematon joukko, jota kukaan ei voinut laskea. Missä yhteydessä? Kun puhutaan 144 000, siinä yhteydessä. Siinä yhteydessä, kun puhutaan niistä, niin kuin sanoin, 144 000 Israelin sukukuntien 12 sukukunnan edustajista, jotka kootaan Jumalan tekojen todisteina Jerusalemin, Sionin vuoren tuntumaan, joita Antikristus ei voi satuttaa kädellään 7 vuoden aikana. He ovat sinetöidyt, niin kuin Raamattu sanoo, samalla sanotaan, ja oli suuri joukko, jota ei kukaan voinut laskea. Aivan niin kuin Abraham saa nähdä, suuri joukko. No missä he ovat? Missä on tämä 10 sukukuntaa? Jaakob sanoo, että he asuvat hajalla, ja hän kirjoittaa heille, missä tämä 10 sukukuntaa on. Minulla on, en pysty menemään siihen tänä iltana, mutta minulla on Raamattuuni kiinnitettynä. Täällä Raamattuuni takana, niin kuin jotkut tietävät, on satakunta paperiarkkia, jotka olen sidottanut Raamattuun joskus, kun pistin sitä uudella tavalla kiinni, kun se hajoaa käsiin kerran toisensa jälkeen. Ja täällä tällaisten omaa uskon elämääni rakentavien faktasivujen joukossa, täällä on kaikenlaista sellaista, mikä uudestaan puuttelee minua Jumalan sanan totuudessa, niin täällä on myöskin muutamia sellaisia faktoja, jotka olen tänne pistänyt, liimannut ne itseäni varten, ottanut valokopioita jostakin kirjoista, pistänyt ne itseäni varten täällä. Tässä on tällainen sivu. Katsokaapas nyt, minä näytän tämän. Eivor voi tämän todistaa. Some scriptural marks of true Israel's modern day identity. Kaiken kaikkiaan 50 raamatullista todistetta siitä, missä nyky-Israel on. Ja näiden todisteiden joukossa muun muassa viitataan siihen, että sille annetaan uusi nimi. Uusi nimi. Se tulee hallitsemaan kaikkia maailman suuria satamia. 50 profetiaa Israelista, huomaa, ei Juudeasta, vaan pohjoisesta, niin sanotusta kadonneeksi kuvitellusta kuningaskunnasta. 50 raamatullista merkkiä. Sillä annetaan uusi nimi. Se tulee tuntemaan Messiaan. Ja niin kuin me huomasimme jo eräästä Raamatun tekstistä, mitä luimme Hesekielistä, eikö totta, tämän Israelin eräs tunnusmerkki on se, että se tulee Juudan avuksi ja se katkaisee Eedomin kirouksen Jerusalemin ja Juudan alueen kohdalla. Siis Mennäänkö suoraan, ammutaanko suoraan lonkata nyt? Vai kierretäänkö vielä vähän niin kuin puurolautasen ympärillä? Ammutaan suoraan lonkata, pum 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 pum. Mitä me sanomme? Me sanomme näin. Ei ole mitään syytä epäillä, etteikö tosiasiallisesti ole niin, että kaikkialla, missä Jeesus Kristus tunnetaan niin sanottujen kaukasialaisten ja muiden tällaisten rotujen keskuudessa, niin kuin sanoin, Euroopassa, Etelä-Afrikassa, Australiassa ja muualla, kaikkialla näiden rotujen veressä kulkee Israelin 10 kadonneeksi kuvitellun sukukunnan veri. Sillä meille on luvattu, ymmärtäkää, Messiaan tunteminen. Ennen kuin Juuda oppii tuntemaan Messiaan, Raamattu sanoo, Israel sen tekee. Ja Israelin tehtävänä on viedä sanoma tästä Messiaasta goyimien, kaikkien sellaisten kansojen keskuuteen, jotka eivät kuulu Israelin huoneeseen. Ymmärrätkö? Katsokaa me Raamattua. Ei. Ennen kuin katsomme Raamattua, niin sanotaan pari sanaa tästä Isaskarista. Minä tulen ottamaan Isaskarin kohtalon esille seuraavan kerran, kun puhumme tästä aiheesta yhtenä kokonaisena 1,5 tuntisena. Sinun kannattaa silloin tulla kuuntelemaan. Mutta minä näytän sinulle kirjaa tässä näin. Tämä on tohtorin väitöskirja. Nils Erik Forsgård väitteli tohtoriksi ruotsinkielinen teos I det femte inseglet stecken. Mikä on tämä kirja? En studie I den åldrande Sakarias Topelius livs och historie filosofi. Tohtorin väitöskirjan aiheena ikääntyvän Sakarias Topeliuksen elämän ja historian filosofia. Tässä on väitöskirja kädessäni. Kun tämä väitös tapahtui, niin Helsingin Sanomat, se oli muuten merkittävä väitös, sitä puhuttiin kaikissa mahdollisissa lehdissä, me ollaan täällä useampia lehtireferaatteja. Mutta kuuntele, tässä on otsikko Helsingin Sanomista. Väitöskirja osoittaa, että Topelius uskoi, että suomalaiset olivat Jumalan valittu kansa. Halo? Topelius uskoi. Kuka toinen uskoi? Arkkipiispa Gustav Johansson. Jos on sanalla koskaan ollut arkkipiispaa Suomen kirkollisessa kentässä, niin se oli vuosisadan vaihteessa, kun Gustav Johansson jyrisi Turussa. Gustav Johansson sanoi, juutalaisten jälkeen valituin kansa Jumalalla on Israel. Mihinkä Topelius perustaa tämän näkemyksen? Mihinkä Gustav Johansson perustaa näkemyksensä? Minä annan sulle kolmannen nimen. Carl Gustav Emil Mannerheim. Lue Mannerheimin muistelmat. Minulla on ne hyllyssä. Sopivasta hinnasta minä annan sinulle lukea niitä. Carl Gustav Emil Mannerheim sanoo, että hän menneinä elämänsä vuosina, nuorena upseerina, politiikkaa, historiaa, kaikkea tällaisena tutkivana, keisarillisen Venäjän aikana oppi jo tietämään juutalaiselta kirjanoppineilta, että maailman juutalaiset ovat sitä mieltä, että kun 10 pohjoista sukukuntaa hajosivat Mustanmeren alueelta, Kaspianmeren alueelta kohti länttä, niin Isaskarin heimo asutti Suomen niemen alueet. Isaskarin heimo. Sinä sanot, no, eikö se ole nyt kauhean itsekästä ja koreilevaa ja vaativaa. Kuinka niin? Miksi me antaisimme tanskalaisten omistaa Daan, kun Shakespearekin sanoi, että Tanskan maassa on jotain mätä? Mitä meihin tulee, meihin suomalaisiin, meidän maassa ole mitään mätä, eikö totta? Joten otetaan me nyt oikeus yhteen sukukuntaan, jota edes juutalaiset eivät meitä kiistä. Minä olisin tuonut tullessani tänään 2-3 kirjaa, mutta salkkuni on niin täynnä kaikenlaista muuta dokumentaatiota, paperia ja tavaraa, että ne eivät mahtuneet siihen, mutta minä jatkan tätä sarjaa 2-3 viikon kuluttua yhtenä toisena keskiviikkoiltana. No, olisin tuonut tullessani 2 kirjaa, jotka ovat Jerusalemissa julkaistuja juutalaisen päärabbinaatin imprimaaturilla hyväksyttyjä kirjoja. Ne siis sisältävät oppia, jota juutalainen rabbinaatti, askenaasi rabbinaatti Jerusalemissa tukee. Ja siinä kirjassa, yhdessä näistä 2, on jokaisen pohjoisen sukukunnan kartat, miten ne ovat kulkeutuneet, levinneet, kun avaa Isaskarin kohdan ja tullaan Isaskarin kuvaukseen, niin siinä on Skandinavian kartta ja korostetusti todetaan, että Isaskarin jäljet erityisesti päätyvät Suomeen, Finlandiaan. Sitten seuraa sivulta tekstiä, joka osoittaa, miksi näin on. Ja annetaan ymmärtää, jopa siellä sanotaan, että eräät raamatulliset profeetiatkin edellyttävät sitä, että näin on. Muuten en kääntänyt tätä otsikkoa äsken. Tämä väitöskirja I de femte inseglets tecken, viidennen sineetin merkissä. Se on otsikko. Jos sinä haluat lukea jännittäviä asioita Raamatun profeetioiden uskomisesta Suomen historiassa, niin tämä väitöskirja, joka on täynnä sitaatteja Topeliuksen teksteistä, osoittaa, miten Topelius uskoo paruusian Jeesuksen Kristuksen tulemiseen noutamaan seurakunta tuulina pilviin ennen antikristuksen aikaa, miten hän uskoo tuhavuotiseen valtakuntaan, miten hän uskoo, että Suomella on paikkansa Israelin kadonneiden sukukuntien kartalla, ja miten hän uskoo, että eräänä päivänä, kun tuhatvuotinen valtakunta perustetaan, niin Jumalan yliluonnollisen voiman kautta siirretään joukko suomalaisiakin asuttamaan Isaskarin sukukunnan alueita Jumalan maahan. Oletko sinä viisaampi kuin Topelius? Oletko sinä hengellisempi kuin Suomen ehkä hengellisin arkkipiispa Gustav Johansson? Oletko sinä viisaampi historian ja maantiedon tuntija kuin marsalkka Mannerheim? Olet, jos sanot, ei tämä voi pitää paikkaansa. Minulla on sinulle 10 muuta nimeä varattuna tuolla, mutta tuo aika onneton viholliseni. Eikö se hurja juttu, Hannu? Tämän miehen piti saanata yksi raamattutunti, se piti venähtää toiseksi. Hän lähti mulle postia tänään sanoa, kuule, en päässyt vieläkään loppuun, täytyy ottaa kolmaskin osa. Aika, tuo onneton vihollinen. Jonakin päivänä me ollaan ystävät niin alkukristillisiä, että tapahtuu se, mikä tapahtui apostolien teoissa. Kun apostoli saarnaa, niin joku nukahtaa ikkunassa, missä hän istuu. Putoaa alas, taittaa niskansa, kuolee. Apostoli antaa käskyn, menkää herättäkää se onneton henkiin saarnaan puolivälissä. Kuollut herätetään, käsketään tulla ylös ja saarnataan aamuun saakka sopivan pituinen saarna. Ymmärrätkö? No kun meillä on ikkuna. Ei kukaan voi istua ikkunassa ja kuolla meidän kokouksessa. Joka tapauksessa ymmärrä, näistä asioista meidän täytyy puhua, koska me olemme tekemisissä niin kuin Topelius antaa ymmärtää sinettien avaamisten aikoihin kuuluvien suunnattomien Jumalan salaisuuksien täytäntöön panemisten kanssa. Isaskarin sukukunta Suomi, oi mitä minä haluaisin puhua sitä tänä iltana, mutta se ei ole mahdollista. Meillä on 10 minuuttia aikaa jäljellä. 10 minuuttia Jeesus kallissa. 10 minuuttia. Katsokaa me pari sanaa, profetian sanaa, ja pääsemme eräänlaiseen pisteeseen. Haluan nähdä, mitä Raamattu ennustaa, ja haluan näyttää sen myöskin sinulle, mitä Raamattu ennustaa näistä kahdesta kansasta, Juudasta ja Israelista, jotta sinä en lähde tästä paikasta pois kuvitellen, että me nyt puhumme täällä omiamme ja sekoitamme tai paremminkin eristämme toisistaan nimiä, jotka pitäisi yhdistää yhteen ja samaan. Ei ollenkaan. Katsokaamme, mitä täältä löytyy. Jeremia 31. Ihana luku, jossa puhutaan uudesta liitosta, niin kuin monet teistä tiedätte. Jeremia 31 ja 31. Katso, päivät tulevat, sanoo Herra, jolloin minä teen Israelin heimon ja Juudan heimon kanssa uuden liiton. Miksi tässä ei lue Israelin heimon kanssa, jos Israel tarkoittaa, että siinä on automaattisesti Juuda mukana? Tai miksi täällä puhutaan Israelista, jos Juuda automaattisesti sisältää myöskin Israelin? Ei. Tehdään uusi liitto Israelin ja Juudan kanssa. Miksi? Koska uuden liiton päivinä nämä kansakunnat, nämä sukukunnat, jotka muodostavat kaksi kansaa, ovat sittenkin Jumalan silmissä erillä toisistaan. Minä tiedän. Että löytyy teologia, jotka sanovat näin, että juu, siinä ja siinä vaiheessa, niin ei enää Raamatun sivuilla sen ja sen tapahtuman tähden tehdä erotusta Israelin ja Juudan kesken. Näitä nimiä käytetään sekaisin, Ne eivät enää tarkoita mitään sen kummallisempaa. Kaikki on mennyt sekaisin. Ei ole mitään syytä uskoa, että on jokin tällainen separatismi olemassa niiden välillä. Vai niin? Jassoo, jaha, sillä tavalla väitätte. No katsokaamme toiseen sanankohtaan. Tämä siis liittyy 2000 vuotta sitten tapahtuvaan uuden liiton tekemiseen Jerusalemin yläsalissa. Jeesus tekee liiton Juudan ja Israelin ja Juudan kanssa. Nyt katsomme asioihin, jotka ovat meistä katsoen joko juuri parhaillaan tapahtuva asia tai hetken päästä alkava. Tulee Hesekielin kirjan lukuun 37 ja pysähdy katselemaan opetusta, joka alkaa jakeessa 15. Itse asiassa ennen kuin sinä avaat tuon luvun, niin katsohan lukuun 36. Jos sinulla on kirkkoraamattu, siis tämä 33-38 kaliberinen, niin lukuotsikko sinun kirkkoraamatussasi sanoo näin. Israelin tuleva armoitus. Kansa palaa maahansa, häpeää rikoksiansa ja saa uuden sydämen. Maa tulee hedelmälliseksi, kansa runsaasti lisääntyy. No niin, nyt katsele lukuun 38. Mitä luvun 38 otsikossa lukee? Pakana kansain viimeinen hyökkäys. Gog lukuisain kansojen johtajana on hyökkäävä Israeliin, mutta saava joukkoinensa surman. Kuuntele. Kuinka moni teistä uskoo, että Hesekiel 36 on alkanut toteutua tällä vuosisadalla? Exodus kuljettaa ihmisiä isien maahan ja siellä tapahtuvan armahdukseen. Hyvä. Toinen kysymys. Kuinka moni uskoo, että Gogin sotaa ei ole vielä tapeltu? Hyvä. Eli missä me olemme, kun me luemme luvusta 37? Me olemme jälkeen vuoden 1948, mutta me olemme ennen Gogin sodan alkamista. Eikö niin? Me olemme tässä välikkötilassa. Viikunapuun ihme on alkanut, Gogin sota ei ole vielä alkanut, me olemme välikössä. Ja tähän välikköön sijoittuu tämä teksti, jonka me nyt luemme. Hesekiel 37 ja 15 ja eteenpäin. Ja minulle tuli tämä Herran sana. Sinä ihmislapsi, ota puusauva ja kirjoita siihen Juudalle ja häneen liittyneille israelilaisille. Haloo? Siis Juuda, juutalaiset ja ne, jotka ovat jostakin syystä hajotuksessa tulleet yhdeksi lihaksi ja vereksi Juudan kanssa, vaikka ovatkin pohjoisen kuningaskunnan 10 sukukunnan ihmisiä. Siis yksi sauva, jossa lukee Juudalle ja häneen liittyneille israelaisille. Ota sitten toinen puusauva ja kirjoita siihen Joosefille, Efraimin ja kaiken häneen liittyneen Israelin heimon sauva. Oletteko siellä? Joo, ei se ole niin itsestäänselvä, kun ei tässä kuule mitään. Joka kolmas minuutti pitäisi kuulua aamen, aamen, aamen. Olemme suuten asioiden kanssa tekemisessä. Kuuntele. Joosef. Kuka hän oli? Kuka hän oli? Joo, mutta kuka hän oli muutoin? Hän oli mies Israelin siementä, joka otti egyptiläisen vaimon. Eikö niin? Ja jolle syntyi 2 poikaa, Efraim ja Manasse, jotka olivat Israelin miehen siementä, mutta pakana vaimosta syntyneet. Keitä ovat Joosefin sauvan Efraimin nimeen sitoutuneet ihmiset? He ovat viimeisenä päivinä niitä, joiden siemen on Israelin 10 sukukunnan veriperintöä, mutta tämä veri, tämä siemen on laskettu kohtuun, joka on pakana vaimon kohtu. Ja nyt ennen kuin sinä ajattelet kauniita romansseja, mies ja nainen, mies ja nainen, mies ja nainen, niin muista, että nainen Raamatussa symbolisoi myöskin enempää. Se symbolisoi seurakuntaa. Joten meillä on 2 sauvaa. Meillä on sauva, joka on Juudan heimon sauva, jossa on mukana vähän pohjoisen sukukunnan verta. Sauva, sinä ymmärrät, jos sinä vielä tiedät sitä, symbolisoi hallinta. Hallinta. Siis vuodesta 1948 alkaen Palestiinassa on hallinnut Juudan sauva. Jumala on antanut sen tulla isien maahan, mutta siinä on mukana myöskin sekaannuksen ja hajotuksen vuosi tuhansista joku määrä Israelin pohjoisen sukukunnan verta. Mutta sitten tulee toinen sauva. Toinen sauva, jossa yhtyy israelilaisen miehen ja pakana seurakunta vaimon, joka synnyttää Efraimin ja Manassen näiden elämä. Ja Jumala sanoo, että vuoden 1948 jälkeen, mutta ennen Googin sotaa, katsokaa maahan, katsokaa mitä maassa tapahtuu. Maassa tapahtuu seuraavaa: Juudean hallinto, juutalaisten hallinto ja kummallinen, hämmästyttävä liittolainen juutalaisten rinnalla. Pakana kansojen, pakana seurakunnan keskeltä tuleva hallinto, Joosefin sauva Efraimiin sidottuna, nämä kaksi kohtaavat toisensa ja näistä kahdesta tulee yksi sauva. Ymmärrättekö ihmiset, minkä tähden kristityt eri puolilta ympäri maailmaa tekevät hyviä tekoja Israelissa? Ymmärrättekö, miksi meillä suomalaisilla on juutalaisten jälkeen toiseksi suurin frekvenssi matkoja Israelin maahan, juutalaisvaltioon? Ymmärrättekö, miksi Raamattu sanoo meille, että viimeisenä päivinä, kun Exodus on täydessä vauhdissa, niin Jumalan omaisuus, kansan jäsenet tulevat meidän selässämme. Me kannamme heidän lapsiaan kainalossa, me autamme heidän vanhuksensa. Pakana kansojen rikkaudet, sanoo Raamattu, tulevat silloin maahan. Miksi? Koska Raamatussa on profetia siitä, että siellä, missä kadonneiden sukukuntien veri on yhtynyt, niin kuin kuvitellaan, vain pakana kansoihin ilman, että mitään kummallisempaa on tapahtunut. Siellä Joosef synnyttää pakana vaimosta Efraimen. Ja nyt meillä on juuri sen verran aikaa, että menetämme lukea loppuun tämän Raamatun kohdan. Pidähän Pekka nauhaa menossa vähän hitaammin seuraavat 3 minuuttia. No niin, ota sitten toinen puusauva ja kirjoita siihen Joosefille Efraimin ja kaiken häneen liittyneen Israelin heimon sauva. Ja pane ne lähekkäin pääksytusten niin, että ne tulevat yhdeksi sinun kädessäsi. Kun sitten kansasi lapset sanovat sinulle näin, etkö selitä meille, mitä sinä tällä tarkoitat, niin puhu heille. Näin sanoo Herra, Herra. Katso, minä otan Joosefin sauvan, joka on Efraimin kädessä. Kenen kädessä viimeisenä päivänä on Joosefin sauva? Se on pakana vaimosta syntyneen Efraimin kädessä. Se on uuden liiton seurakunnan kädessä, veljet siskot. Se on uuden liiton seurakunnan kädessä. Minä otan tämän sauvan, Jumala sanoo. Ja häneen liittyneet Israelin sukukunnat, siis Israelin pohjoisen 10 kadonneeksi kuvitellun sukukunnan veri, joka on liittynyt pakana seurakuntaan. Minä otan tämän ja minä asetan ne yhteen Juudan sauvan kanssa ja teen niistä yhden sauvan niin, että ne tulevat yhdeksi minun kädessäni. Ja kun sauvat, joihin olet kirjoittanut, ovat sinun kädessäsi heidän silmänsä edessä, niin puhu heille, näin sanoo Herra, Herra, katso, minä otan israelaiset pois pakanan kansojen keskuudesta, minne vain he ovat kulkeutuneet, kokoan heidät joka taholta ja tuon heidät omaan maahansa. Ymmärrä, Juuda on jo siellä, Juuda on jo siellä, mutta eräänä päivänä, niin kuin olemme todenneet täällä ilman vielä raamattuviitteitä, tässä on yksi raamattuviitteistä. Jumala sanoo, minä otan israelaiset. Minä tunnen, Minä tunnen omani Daanin maassa. Minä tunnen omani Isaskarin maassa. Minä tunnen omani Britannian saareilla. Minä tunnen omani Etelä-Afrikassa. Minä tunnen omani New Yorkissa. Minä tunnen omani kaikkialla, mihinkä tämä veren perintö on mennyt. Minä tunnen heidät ja hajalla olevan 12 sukukunnan keskeltä. Minä kokoan omani minun valittuni ja minä tuon heidät halki tuulien ja pilvien ja pistän heidät sukukunnille annettuun ikuiseen omaisuusalueen. Ja kun se tapahtuu, Raamattu sanoo, tulee 1000-vuotinen rauha. Juuda on jo paikalla. Me muut alamme herätä. Ja eräänä päivänä, koko tämä profeetia toteutuu. Ja maailma saa nähdä, että Raamatun rakkauskertomus Jumalan, Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin välillä ei sittenkään ollut, niin kuin jotkut rasistit syyttäen sanoivat, jokin rasistinen, rotuopillinen tarina siitä, miten jokin pieni nomadikansa jossakin Juudean erämaassa mukaan olisi Jumalan valittu kansa. Ei, Jumala on toiminut valtavalla horisontilla. Niin kuin Abraham ei voinut laskea tähtiä, ei meren hiekkaa. Niin on Jumalan Israel. 12 sukukuntaa oleva. Jumala ei ole unohtanut hajalle lyötyjä sukukuntiaan. Ja siellä, missä nämä 10 sukukuntaa ovat, ymmärrä, sinne on petattu valmius evankeliumin ensimmäisessä jaksossa tapahtuvaan vastaanottamiseen. Koska evankeliumi kuuluu, eikö Jeesus näin sanonut, Israelin huoneen kadonneille lampaille. Nyt sinä menet kotiin tänä iltana, ja kun sinä nukahdat, niin sinä et tiedä, vaikka Herra lähettäisi enkelin.